bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda Bokada paxta terayotgan mahalla raisi yurak xurujidan o'lib qoldi. Baytqo'rg'onda prezident trassasi kengaytirilayotgani sabab uylar buzilmoqda.
Tashvish boshimizga tushib, mahalla buzilib, boshimiz tushib qoldi deb o'z ko'zimizdan ko'rdik bularni. Asli basharasini.
Kunlik paxta normasini topshirmagan 30 ga yaqin fermer qamab qo'yildi. Birinchi sinf o'quvchisining onasi bolasini kaltaklagan o'qituvchi ustidan militsiyaga arz qildi. AQSh janub-sharqida Michael dovuli sabab 100 minglab xonadon elektrsiz qoldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobusi halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlandi. Avtobusda 30 ga yaqin odam bo'lgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, halokat avtobusning yo'l chetiga chiqib ketib, ag'darilish oqibatida ro'y bergan. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi ayni paytda halokat sabablarini o'rganmoqda. Toshkentda avtobus yonib ketishi halokatlari ko'payishi ortidan hukumat Mercedes-Benz Low Floor rusumidagi 2008-yilgacha ishlab chiqarilgan barcha avtobuslarni marshrut yo'nalishlaridan olib tashlash haqida ko'rsatma berdi. So'nggi haftada bu markadagi 2 avtobusda yong'in sodir bo'lgan edi. Tosh shahar yo'lovchi trans matbuot xizmati ushbu modeldagi avtobuslardagi nosozlik sabablari aniqlanishi davomida boshqa avtobuslar ular o'rniga chiqishini ma'lum qildi. Ayni paytda shirkat Toshkent avtobus parkini yangilash maqsadida joriy yil yakuniga qadar gaz yoqilg'isida ishlaydigan 80 ta yangi MAN avtobuslarini xarid qilishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning yanvarida Germaniyaga safar qilishi mumkin. Bu haqda Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi Günter Overfeld Germaniya birligi kunini nishonlash davomida ma'lum qildi. Diplomatga ko'ra, Mirziyoyev Germaniya kansleri Angela Merkel va prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashishi mumkin. Shuningdek, joriy yilning noyabrida Germaniyaga O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tashrif buyurishini ma'lum qildi. Hozircha O'zbekiston hukumati rasmiylari va prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi haqida rasman e'lon qilgan emas. Agar Mirziyoyevning Germaniyaga safari amalga oshadigan bo'lsa, bu uning prezidentlik lavozimidagi Yevropa ittifoqi davlatlariga ikkinchi tashrifi bo'ladi. O'tgan hafta eslatamiz, Mirziyoyev Fransiyaga davlat tashrifi bilan borgan edi. Buyuk Britaniya jurnalist Jamol Xashoggining yo'qolib qolishi sabab saudiyalik ayrim amaldorlarga nisbatan sanksiya joriy qilishi mumkin. Bu haqda Britaniyada chiqadigan Independent nashri hukumatdagi manbalarga asoslanib xabar qildi. Nashrga ko'ra, hozirda Britaniya tashqi ishlar vazirligi Magnitskiy aktiga o'xshash sanksiya ro'yxatini tuzishga kirishgan Erriyod tanqidchisi bo'lgan va Washington Post nashri bilan hamkorlik qilgan saudiyalik jurnalist 2-oktyabr kuni Turkiyada g'oyib bo'lgan edi. U Ankaradagi Saudiya Arabistoni elchixonasiga kirganicha ko'rinmagan. Turkiya hukumati jurnalist elchixonada o'ldirilganini iddao qilmoqda. Saudiya Arabistoni esa bu iddolarni rad etmoqda. Bundan oldin AQSh Senatining Xalqaro aloqalar qo'mitasi ham saudiyalik amaldorlarga nisbatan Magnitskiy akti doirasida sanksiya qo'llash chaqirig'i bilan chiqqandi. Turkiyada sud amerikalik pastor Andrew Bransonni qamoqdan bo'shatish to'g'risida hukm chiqardi. Pastorning qamalishi Turkiya ichki ishlar va adliya vazirlariga qarshi AQShning sanksiyalar joriy qilishiga sabab bo'lgan edi. Turkiya qamog'ida 1.5 yil, keyin esa uy qamog'ida bir necha oy o'tirgan Andrew Branson 2016-yil yozida Turkiyada muvaffaqiyatsiz tugagan davlat to'ntarishiga aloqadorlikda ayblangandi. 12-oktyabr kuni sud Bransonni terrorchilar bilan aloqadorlikda aybdor deb topdi va 3 yil 1.5 oyga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Lekin jazo muddatining qolgan qismini o'tash majburiyatidan xalos qilib, uni ozodlikka chiqardi. France Press agentligiga ko'ra, AQSh fuqarosi Andrew Bransonga hujjatlari qaytarib beriladi va u o'z yurtiga qaytib ketishi mumkin. Washington Ankaradan pastorni ozod qilishni talab qilib kelayotgandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maxsus monitoring missiyasi xodimlari Rossiyadan Ukraina sharqidagi Donbassga harakatlanayotgan yuk mashinalaridan birida 23 mm zenit o'qotar moslamasi bo'lganini aniqladi. Uchuvchisiz boshqariladigan dron uchoq orqali olingan yuk mashinalar fotosuratlarini missiya Facebook sahifasida e'lon qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga ko'ra, yuk mashinalari tunda chegara nazorat punktlarini chetlab o'tuvchi taqir yo'llarda ketayotgan bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Bo'kaga paxta terishga yuborilgan Qibraylik mahalla raisi yurak xurujidan o'lib qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bo'ka tumanida yotib paxta terishga yuborilgan Qibray tuman jomiy mahalla fuqarolar yig'ini raisi Yo'ldosh Ashurov 10-oktyabr kuni dalaga ketish oldidan yurak xurujidan vafot etdi. 11-oktyabr kuni ozodlikka Yo'ldosh Ashurovning paxtada o'lgani bilan bog'liq tafsilotlarni bildirgan Toshkent viloyat hokimligi tizimida ishlovchi mulozim uning bu yil yangicha tus olgan majburiy mehnat qurboni bo'lganini ta'kidladi. Bular Bo'kadagi madaniyat uyi binosida yotib paxta teryapti. Kechqurun paxtadan kelib o'zlari ovqat qilishgan. Ertalab dalaga ketishayotganda Yo'ldosh aka mazam bo'lmayapti deganda yiqilgan. Kazarmaning o'zidayoq tamom bo'lgan. Bo'ka bolnitsasiga o'ligini olib kelishgan. Insult bo'ldi deyishyapti. Abshirni infarkt ham bo'lishi mumkin. O'lik bugun tushgacha morgda edi. Men bilganim prokuror kelishini kutib o'tirishgan edi dedi. Bu ma'lumotni yoyinlash vakolati yo'qligi bois shaxsi va lavozimi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri. 12-oktyabr kuni ozodlik gaplashgan Qibray tuman hokimligi rasmiysi Yo'ldosh Ashurovning 11-oktyabr kuni tushdan keyin dafn etilganini bildirdi. O'lim sababiga to'xtalgan mulozim ekspertiza abshirni infarktdan o'ldi degan xulosaga kelganini bildirdi. Ozodlik hozircha Ashurovning o'limi sababiga oid tibbiy tekshiruvning rasmiy xulosasini ko'rgani yo'q. Hokimiyatning pensiyadagi mahalla raislariga bosimi nihoyatda kuchaygan, deydi shaxsi sir qolishini so'ragan Qibraylik faollardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra hokimlar ko'ngilli terimchilar otryadi tashkil etish uchun 4 ish shtati bo'lgan mahalla fuqarolar yig'ini raislaridan kamida 8 kishini paxtaga chiqarishni talab qilmoqda. Aniqrog'i majburlamoqda. Hokimiyatning yangi majburlash taktikasiga ko'ra raislar, xotin-qizlar vakili, kotiba va posbon o'z mahallasida uyma-uy yurib, ishsiz fuqarolar bilan tushuntirish ishlarini olib borib, davlat imtiyozlaridan foydalanib paxta terib berish va bu bilan pul topishni agitatsiya qilishi kerak. Qizig'i bularning hammasi o'z ixtiyorim bilan boraman degan yozma xat ham yozib berish kerak. Mahalla qo'mlar kimni bunga ko'ndiradi? Bu shartlarni qila olmayapti ko'p raislar. Shuning uchun o'zlari sog'lig'i ko'tarsa ko'tarmasa dalada paxta terib yuribdi va planni to'ldirish uchun yonidan paxta sotib olib topshiryapti. Yo'ldosh aka ham shu ishni qilayotgan bo'lgan, dedi Qibraylik faollardan biri. Uning aytishicha ayni kunlarda Toshkent viloyatining aksar tumanlaridagi kabi Qibraydagi hamma mahalla qo'mitalarida paxta terimi bois ish to'xtagan va mahallaga ishi tushayotganlar sarson bo'lmoqda. Ozodlik Qibraylik mahalla raisining Bo'kaga paxtaga yuborilganida o'lib qolgani bo'yicha ma'lumot va izoh olish maqsadida Bo'ka tuman hokimligiga ajratilgan telefon raqamlariga 11 va 12-oktyabr kunlari ko'p marta qo'ng'iroq qildi. Qo'ng'iroqlarga 2 marta javob bergan rasmiylar o'zlarining Vazirlar Mahkamasining Bo'ka tumanida joylashgan paxta shtabi vakillari ekani, Ashurovning o'limidan bexabarliklarini aytdilar va tafsilotlarni 15 daqiqadan keyin o'rganib bildirishni va'da qildilar. Ammo bu telefon raqamiga kun davomida qilingan keyingi qo'ng'iroqlarga javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Pyotr Karimov o'z xohishiga binoan ishdan bo'shagan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi marhum prezident Islom Karimovning o'g'li Pyotr Karimovning iddaolarini rad etib, hech qanday parashyut yoki boshqa to'lovlar haqida gap bo'lish mumkin emasligini ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi matbuot xizmati rahbari Zumrat Shojalilovaning 11-oktyabr kuni ozodlikka aytishicha, Pyotr Karimov 2017-yil o'z xohishi bilan ishdan bo'shagan. Unga o'z vaqtiga kelib hisob-kitob qilishi va hujjatlarini olib ketishi mumkinligi to'g'risida bildirishnoma yuborilgan. Zumrat Shojalilova Pyotr Karimov sud orqali talab qilayotgan boshqa to'lovlar masalasida hech qanday izoh berilmasligini bildirarkan, bunday dedi.
Насчет суда по повестке нам еще не приходило. Насчет работы он действительно с 2004 по 2017 год проработал у нас в московском представительстве. Уволен был по собственному.
Суд масаласида биз ҳали ҳеч қандай чақириқ қоғозини олганимиз йўқ. Иш масаласида ҳақиқатан у 2004 йилдан 2017 йилгача бизнинг Москвадаги ваколатхонамизда ишлаган. У ўз хоҳишига бинон ишдан бўшаган. Унинг аризаси ва қарорини биз топдик. Уни ноқонуний ишдан бўшатишган тўғрисидаги гап-сўзлар тасдиғини топмади. 2017 йилда ишдан бўшагандан кейин унга расчёт олиб, ҳужжатларини олиб кетиши мумкинлиги тўғрисида билдиришнома юборилган. Кейин нима бўлганини билмадик, чунки у пайтда раҳбарият бошқа эди. Бу масалада чиққан мақолаларда аллақандай парашютлар ва тўловлар тўғрисида гапирилган. Бизга бу мутлақо тушунарсиз ва уни биз изоҳламаймиз ҳам, деди Ўзбекистон ҳаво йўллари авиакомпаниясы вакиласи. Зумрад Шожалилова Пётр Каримовга юборилган билдиришнома, ариза ва қарорнинг асл нусхалари авиакомпания ваколатхонасида эканини маълум қилди. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning birinchi xotinidan ko'rgan o'g'li Pyotr ish beruvchidan haqini undirib berishni so'rab Moskva shahar Tver sudiga murojaat qilgani to'g'risida 10-oktyabrda xabar qilgan edik. Tverskoy tuman sudi rasmiy vakili Ozodlik savolga javoban Karimov familiyali fuqaro O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ustidan arz qilganini tasdiqlagan va sud majlisi 24-oktyabr soat 10:30 tayinlanganini bildirgan. Pyotr Karimov O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasida ishlab kelgan va 2017 yilda otasining o'limidan so'ng ishdan bo'shatilgan. Biroq Pyotr ishdan bo'shatish paytida unga berilishi lozim bo'lgan pul mablag'ini aviakompaniya unga to'lamaganini iddao qilmoqda. U o'ziga to'lanishi lozim bo'lgan pulni Moskva sudi orqali undirmoqchi. Islom Karimovning o'g'li Pyotr Islomovich Karimov 1969 yilda tug'ilgan. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Samarqand hokimligining hibsda qolayotgan sobiq mulozimi oilasi 75 ming dollar pul sud hukmisiz olib qo'yilgandan arz qilmoqda.
Bir necha yillardan beri ishlab topgan pulimdan jamg'armamdan 75 mingni berib yuborganman.
Toshkentlik ona maktab o'qituvchisi bolasini bir oyda 2 marta kaltaklagandan arz qildi, militsiya esa surishtiruv boshladi. Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida o'qituvchilarni paxta terishga majbur qilgan rahbarlar jazolandi. 2 kosmonavt tushgan Soyuz raketasi halokatga uchradi, fazogirlar hech bir shikastsiz yerga qaytdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent shahar Chilonzor tumani militsiyasi poytaxtdagi 164-sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagan yuzasidan tergov olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'quvchining onasi davosicha o'qituvchi farzandini so'nggi bir oy ichida kamida 2 marta ayovsiz kaltaklagan. O'qituvchi birinchi holat yuzasidan bolaning ota-onasidan kechirim so'ragan va boshqa qaytarilmasligini va'da qilgach, u jazosiz qolgan. Lekin kaltaklash 2 marta ro'y bergach, bolaning onasi muallimga nisbatan jazo ko'rilishini talab qilib, huquq-tartibot idoralariga shikoyat qilgan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan o'quvchining onasi Aziza Muhammedova 164-sonli maktabda ro'y bergan ushbu hodisa haqida Facebook sahifasining Nimalchi guruhida ma'lum qildi. Gap shundaki, mening o'g'lim bu yil Chilonzor tumanidagi 164-sonli maktabning 1-sinfiga bordi. Jismoniy tarbiya o'qituvchisi 12-sentyabr kuni farzandimni kaltakladi. Ota-onalar yig'ilib, o'qituvchi va direktor bilan masalani muhokama qildik. O'qituvchi hammaning oldida kechirim so'radi. Beayb yagona parvardigor deb kechirdik. Lekin 5-oktyabr kuni o'sha jismoniy tarbiya o'qituvchisi bolamga yana qo'l ko'tardi. Ustiga 20 marta o'tirib turish va 20 marta atjimoniya qilishga majburlabdi. Maktabga borsam, direktor yana o'qituvchining yonini olyapti. Mayli, jismoniy tarbiya qattiq qo'l bo'lish kerakdir. Lekin bolalarini urmasin-da, hozir bolam maktabga bormayapti, qorni og'riyapti, muskullari og'riyapti deb o'ylagandik, lekin xirurgning tavsiyasi bilan uzi qildirdik. Bolaning qorni qismi lat yegan ekan. Kasalxonadan to'g'ri militsiyaga shikoyat qilindi. Maktabdagilar jiddiy narsa bo'lmadi deb gapirishdi. Lekin bolamni o'ldirishini kutishim kerakmi deb yozdi Aziza Muhammedova Facebook sahifasida. Ozodlik muxbiri o'qituvchi o'z o'quvchisini kaltaklagani haqidagi iddaolar yuzasidan izoh olish uchun Chilonzor tumanidagi 164-sonli maktabga bog'landi. Maktab direktori Gulnoz Latipova hodisani Chilonzor tumani militsiyasi o'rganayotgani, lekin hali xulosa chiqarilmagani, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ishini davom ettirayotganini aytdi. Bu bo'yicha tekshiruv bo'lyapti, militsiya bugun ham kelib ketdi, xulosa hali chiqarilgani yo'q, o'qituvchi ishlayapti. U bolalarga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgan, lekin bolani urmagan. Bu yangi o'qituvchi institutni bu yil bitirgan, sport gimnastikasi bo'yicha yaxshi mutaxassis. Biz bu holat har tomonlama o'rganilsin deyapmiz. Biz bolalardan ham so'radik, hammasi aytayapti, o'qituvchi qo'lini ham tekkizmagan deb, deydi Chilonzor tumanidagi 164-sonli maktabning direktori Gulnoz Latipova. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimi 164-sonli maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini kaltaklagani yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin jinoyat ishi ochilmaganini aytdi. O'quvchini kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'quvchining onasi bolaning qorin qismi lat yegani haqidagi vrach xulosasini ayni paytda Facebook'da e'lon qilgan. O'zbekistonning maktab va kollejlarida hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. O'tgan oy Xorazm viloyat Bog'ot tumani prokuraturasi olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5-sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan, bolaning yaqinlari Ozodlikka 5-sinf o'quvchisi 20-sentyabr kuni kaltaklangani ortidan komaga tushib qolganini aytishgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulloh Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulloh 12-oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Davlat Afg'oniston rabote xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabotini kamsaygi dariga.
O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla Abdulloh. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Abdulloh Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmasligiga chaqirdi.
Tadad ez terroristas O'zbekiston ham dar qalbi Taliban hastan. Ki inishon metekuno do'sti bo kishvaray.
Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla Abdulloh. Abdulla Abdullohning ta'kidlashicha, Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra, shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20 ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018-yilning avgustida Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Shermuhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11-oktyabr kuni Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchrashi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Halokat ortidan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heygler maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgani aytilmoqda. Uning 2 kishidan iborat ekipaji omon qolgan. Tergovchilar avariya sababini aniqlaguncha AQSh ham Rossiya ham xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavt yubora olmaydi. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro kosmik stansiyaga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarib kelardi. Ammo Roskosmos avariya sababi aniqlaguncha ushbu raketalardan foydalanishni to'xtatib qo'ydi. Avariya raketa parvozi boshlangandan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning ion bloklari 2-chi bosqichning markaziy blokidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlarga ajralib parashyut ishga tushgan. Dekabr oyida Soyuz raketasida bortida xalqaro kosmik stansiyaga 3 boshqa fazogirni yuborish rejalashtirilgan edi. Ammo mutaxassislar halokat sabablarini aniqlashga bir necha oy lozim bo'lishini aytmoqda. Ayni damda xalqaro kosmik stansiya bortidan bo'lgan 3 fazogir germaniyalik Aleksandr Gertz, amerikalik Serena Maria Anwon Chancellor hamda rossiyalik Sergey Prokopyevlar dekabr oyida yerga qaytishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ular stansiyada ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir muammo fazogirlarni yerga olib qaytadigan kemaning batareyalarining quvvati taxminan 200 kunda tugaydi. Kema iyun oyida xalqaro kosmik stansiyaga yuborilganini hisobga olsak, 3 fazogirni 2019 yilning yanvarida yerga qaytarish lozim bo'lishi mumkin. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygandi. O'sha paytdan beri AQSh o'z fazogirlarini xalqaro kosmik stansiyaga yuborish uchun Rossiyaga millionlab dollar to'lab keladi. NASA'ning Rossiya bilan shartnomasi 2019 yil oxirida tugaydi. Buning ortidan shirkat 2 xususiy shirkat, xususan SpaceX hamda Boeing shirkatlari bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. SpaceX shu kungacha 16 marta xalqaro kosmik stansiyaga turli zaxiralarni yetkazib berdi. Ammo shirkatning fazogir yuborishni ko'zlovchi raketa dasturi rejalashtirilgandan ko'pga cho'zilmoqda. Boeing shirkatining raketa dasturida ham aynan shunday holat kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Michael dovuli 2 kundayoq tropik bo'rondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992 yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851 yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935 yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotzbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lchami haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969 yili Roy bergan Camilla dovulidan keyingi eng kuchli dovuldir. Qay tariqa o'lchamang, Michael AQShning materikdagi hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biridir. Shu ma'noda u 1969 yilgi Camilla, 1992 yilgi Andrew va 2005 yilgi Katrina dovullari qatorida turadi. O'tgan yili AQShning Karib dengizidagi orol hududi bo'lmish Puerto Rikoga yopirilib, uni vayron qilgan Maria dovulini ham hisobdan soqit qilib bo'lmaydi. Yaqinda olingan aniq hisob-kitoblarga ko'ra, o'shanda 2975 kishi nobud bo'lgan ekan. Bunga dovul bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi, elektr quvvati ta'minotidagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Yetkazilgan ziyon nuqtai nazaridan eng yuqori ko'rsatkich 2017-yili qayd etildi. O'shanda Harvey va Irma dovullari AQShning Karib dengizidan hududidan tashqari sohil bo'yi shtatlariga yopilgan edi. Ular asta-sekin harakatlanib, bir necha kun ichida kuchli yomg'irlarni olib keldi va Houston singari shaharlarni suv bosdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jami tabiiy ofatlar AQShga 2017-yili 300 milliard dollarlik ziyon yetkazdi. Hali 2018-yili qancha ziyon ko'rilishi ma'lum emas. Michael va o'tgan oyda ro'y bergan Florence dovullarini hisobga olmasa, joriy yil nisbatan osoyishta kechmoqda. Michael dovuli yomg'irdan ko'ra shamol bilan ko'proq ziyon yetkazishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Yakshanba 7-oktyabr kuni Istanbulning Fatih tumani Oqsaroy mavzesida Kavkazlik va O'rta Osiyolik kriminal avtoritetlari sixotkasi bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha jinoyat olamining o'nlab vakillari ishtirokidagi yig'inga Lotu Guli laqabli ozarbayjonlik Vorv Zakoni Nadir Salifov raislik qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sixotkada ishtirok etgan o'zbekistonliklardan 2 nafari, bir kriminal avtoritet hamda jinoyat olamiga yaqin tadbirkorning ozodlikka anonim tarzda ma'lum qilishlaricha, yig'inda jinoyat olamining Kavkaz va Markaziy Osiyo mintaqalaridan bo'lgan, hozirda Turkiyada istiqomat qilayotgan o'nlab vakillar jam bo'lgan.
Gulli, ya'ni Nadir Salifov Kavkaz va O'rta Osiyodan borib Turkiyada yashab yurgan kriminal avtoritetlarning sixotkasini o'tkazdi. Sixotkaga Gulli bilan birga 10 nafar Vorv Zakoni va 40 ga yaqin qo'riqchilari keldi. O'rta Osiyoliklarga yig'inda Paganyalas, ya'ni laqabi Axtam Samarkandskiy bo'lgan avtoritet rahbarlik qildi. Istanbulda yashaydigan o'zbekistonlik ko'chani bolalardan 100 ga yaqin qatnashdi. Qozog'istonliklardan 30 ga yaqin qirg'izistonlik va tojikistonliklardan 50 ga yaqin kriminal avtoritetlar yig'ildi,
dedi sixotkada qatnashgan o'zbekistonlik avtoritet. Sixotkaning yana bir qatnashchisi, jinoyat olamiga yaqin o'zbek tadbirkorning aytishicha, sobiq Sovet ittifoqidan bo'lgan jinoyat olami vakillarining bunday yirik sixotkasi ilgarilari kuzatilmagan.
Bunaqa katta sixotka Istanbulda ilgarilar ham kuzatilmagan edi. Gulining yonida yuradigan 10 ga yaqin tanilgan o'g'rilar qatnashdi. Asosan o'zaro bahsli masalalarni qanday hal qilish zarurligi va ularni hal qilishda sudya roli kimga berilish haqida gapirildi. Keyin abshaq mablag'larni sarflash haqida ham gap bo'ldi,
dedi o'zbekistonlik tadbirkor. Sixotka paytida jinoyat olamidagi masalalarni muhokama qilish bilan bir qatorda o'zbekistonlik yirik tadbirkordan abshak mablag'ini qaytarish talab qilingan. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, Lotu Guli, ya'ni Nodir Salifov sixotka paytida 2010-yilda abshak mablag'idan 10 million dollar olib, O'zbekistondan meva va sabzavot eksporti bilan shug'ullangan tadbirkorga ayni mablag'ni 2019-yil boshiga qadar abshakka qaytarish shartini qo'ygan. Ozodlik bu o'zbekistonlik tadbirkorning shaxsiga oid ma'lumotga ega, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan uning ismi, familiyasi jamoatchilikka oshkor etilmaydi. Sixotka ishtirokchisining qo'shimcha qilishicha, Lotu Guli agar abshak mablag'i qaytarilmasa, o'zbekistonlik tadbirkor jinoyat olami qonunlariga ko'ra jazolanishi haqida ogohlantirgan. Ayni paytda abshak mablag'ini qaytarishi shart bo'lgan o'zbekistonlik tadbirkorning yaqinlaridan biri uning o'tgan hafta oxirida Moskvadan Toshkentga qaytib kelganini ozodlikka ma'lum qildi. Turk nashrlarining xabar berishicha, avtoritetlar sixotkasidan bir kun o'tib, Lotu Guli, ya'ni Nadir Salifov 8-oktyabr oqshomida Istanbul shahrida politsiyaning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash shubasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Turkiyadagi eng yirik gazetalardan biri Hurriyatga ko'ra, Lotu Guli suiqasd, narkotiklar kontrabandasi, tovlamachilik kabi qator jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinib, Istanbulning Vatan ko'chasidagi politsiya bo'linmasiga so'roq uchun olib ketilgan va bir kun o'tib qo'yib yuborilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eşitsengiz vaxtingizni tejaysiz. Kündelik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Eslataman, bu Ozodlik radiosi dasturimizda. Kabul Afg'onistonga muammolar yechimiga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid qilmoqda. Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatildi. AQSh janub-sharqida Michael dovuli sabab 100 minglab xonadon elektrsiz qoldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shayxiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Norova Ozodlik bilan 10-oktyabr kungi suhbatda paxta terim mavsumi ayni qizg'in pallaga kirgan bir paytda tuman hokim va prokurori turli bahona bilan fermerlarni ishlashga qo'ymayotganidan shikoyat qildi.
Turmush o'rtog'imning nomi Shayxiddinov Mardon. Fermer xo'jaligimning nomi ham Shayxiddinov Mardon fermer xo'jaligi. 98-yil 5 gektar yerdan yaxshi mehnat qilganimiz uchun hozirgi kunda 42 gektar yerga yetdi shu yerimiz. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini. Oldingi 9-8 deb yurdilar, Cho'libegim Qulov.
Xo'p, demak fermersiz, siz ham xo'jayiningiz ham fermer. Endi nima bo'ldi? Voqea nima?
Mana bu Qashqadaryo viloyat hokimligidan har kuni ishchi guruh qo'yiladi. Qanday paxta dalasini borib ko'rish, ko'chak qanday, paxta ochilishi qanday, hosildorlik qanday bo'ladi, shuni ko'rish uchun tekshiruv jo'natilgan bo'lgan. Biz mana shu yomg'ir yoqqan kuni bor-ku.
Qachon yomg'ir yoqdi, opajon? Men Pragadaman, ayting, chislolari bilan aytinglar.
Biz 7-chi kuni.
7 oktyabrda
yog'ingarchilik bo'ldi. O'sha yog'ingarchilik kuni bir bizga keldida ertalab Chali zavodining otryati bor. Paxta teraman deb kelishdi. Biz ularga ruxsat berdik. 2 soat terdida keyin yomg'ir yog'ib qolib adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi.
Chali zavodi deganingiz kim endi? Qayerdan kelgan ular?
Ular Qarshidan kelgan. Qanabotlik, asl Qanabot rayonidan.
Ularni sizlarga kim yubordi? Siz yeringizga paxta terishga?
Hokim yuborgan. Shu yerga yotalay turibdi ular, yotalay ishlaydi ular.
Nishonning hokimimi yo viloyatning hokimimi?
Nishon hokimi ham, viloyat hokimi ham mas'ul. Keyin Qashqadaryo viloyati prokurori ham kurator, mas'ul. Shularni yotalay yotqizib qo'yib kelib, mana bu yerga bir nimamiz bor, shifon o'xshagan narsa bor, ana shunga yotqizib qo'yibdi.
Xo'p, sizlar so'raganmisizlar, o'zlar ular kelsin, yordam beringlar, tersin deb?
Yo'q, biz endi masalan qanday hasharchi bo'lishdan qat'iy nazar, paxtamiz yaxshi. Biz endi terdirib olmoqchi edik. O'sha kuni adboy bo'lib ketgandan keyin ular ketib qoldida, biz 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik.
7-oktyabr.
Shu bilan ertasi ham yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yapti.
10-oktyabr kecha erizi kim olib ketdi?
Ertalab uchastkavoy militsiya ichki ishlardan prokurorni chaqiryapti, prokurorni buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3ta fermerni, meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 30 kishi.
30ta fermerni qamab qo'ydimi?
30ta fermerni qamab qo'ydi, bittasi o'sha yerga qon bosimi ko'tarilib doktorxonaga yotib aytmoqchi. Tez yordam ya.
Kimligini bilasizmi, ism sharifini?
Sayfaka.
Qayerdan?
Nishon tumani 5-safqozdan Sayfayga yotibdi. Nishon tumani doktorxonasiga yotibdi, shoshilishda.
Qarang, o'zi nechta fermer bor Nishonda? Uni 30tasini qamab qo'ygan bo'lsa.
To'lib ketgan 2000tadan ko'p.
Demak, 30tasi o'sha yomg'ir kunlari paxta topshirmagan uchun Nishon tumani ichki ishlar bo'limi olib ketdimi?
Bahonasi bir chigit. Mol uzoqqa 300 metr nariqqa bog'langan bo'lsa, yolg'ondan sigirlar rasmga tushirgan. Mana sigir payxon qilyapti deb tuhma uyushtirildi.
Kim tomonidan? Nimaga?
Prokuror tomonidan. Viloyat prokurori Nishon tumani prokuror tomonidan.
Nimaga aynan shu 30 ta fermerga uyushtirilyapti?
qandaydir kamchilik topish kerak.
Nimaga?
Qarsil kelib, bilmaymiz, hech kim bilmaydi, zo'ravonlik.
Yo'q, endi opa, sizlar paxta terib turgan bo'lsangizlar, paxta topshirish kerak, paxtani yig'ib olish kerak. Mana bu yerdan yog'ingarchilik boshlandi, deyapsiz. Bunaqa paytda fermerga nima yordam kerak? Tezroq yig'ishtiraylik deyish o'rniga qamab qo'yish.
Yo'q, unday gap yo'q. Uradi kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman. Erimga o'sha kuni erim kaliy zavodda tushirayotgan, mana o'tiryapti. Prokuror kelaymishdi, yana odamni ichiga obrigini to'kib, ey deymish, paloninga palon sana deymish. Nima deymish, bu aytgan vaqt, chaqirgan vaqt maylisga bormaysan. Har ikki soatga yig'ilish, prokuror yig'ilish qiladi har ikki soatga. Hech bir gapni tayini yo'q.
Rayon prokurorimi yo'q, viloyat prokurorimi?
Nishon tumani prokurori ham, viloyat prokurori ham. Askiyani aralashyapti, milisa bosgan, tani qo'ymaydi, kelib uylardan bo'lsa ham olib ketishsa zo'ravonlik bilan. Ikki soatga bormasin qani, yeringni olaman deydi, mamin. Yeringni olaman sen, davay deydi. Yerni birdan nima qilib tashla deydi. Yerni olib kishan so qo'lyap. Faqat kishan so degan gap bor bizda.
Opajon, bu g'ozi paxta bormi o'zi yeringizda?
Paxta to'lib ketgan. Men hali bokka sizga aytsam, 10 gektar yerni teryapman, meni 30 gektar yerim dahshat. Kerak bo'lsa tuman bo'yicha birinchi desam ham adashmayman. Men shuning uchun chiqdim, majburligimdan chiqdim, nohaqlikka chidolmadim men.
Ha, nimaga terdirmayapsizlar hali, tayyormasmi?
Teryapti, dalamda terimchi bor meni.
Kim teryapti?
Urra teryapti, ma. Shunday odam ki, 150 kishi bor dalamda, ovqat qilib yotibman men.
Xo'p, endi eringizga nima bo'ldi endi?
Erimni chiqarishga ketib sizlarga murojaat qildim, mana shu Elina opaga rahmat. Shunday murojaat qilgandan keyin bir soatdan keyin prokuror aytdi, sho'rga yopishing kerak, uyingni kuydiradim sallani. Bormayli uyingga, baqa-baqa chiqadi, shantajlab chiqaryapti erimni. Hozir erim dala maydonida tarozi qilyapti.
Xo'p, endi hozir biz bugun aytadigan gapimiz nima unda? Muammo nimada opajon?
Tazyiq o'tkazyapti, zo'rlik qilyapti, bosim o'tkazyapti, haqiqatni ro'yobga chiqarmayapti. Qolaversa, meni mehnatim masalan shunchalik chiroyli, kelib opa rahmat, bunday paxta hech yerda yo'q, davay, terdirib oling. Bugun yog'ingarchilikmi, ertaga terdiring, davlatga topshiring. Hammamizning maqsadimiz bitta, davlat uchun, yurt uchun deyotgan odam yo'q.
Nimaga sizlarga tazyiq qiladi, men tushunmayapman. Sizlar ishlayotgan bo'lsanglar, hozir eng qizg'in palla bo'lsa.
Bo'lga haqiqat yo'q, bizda shunday.
Sizni terdirmaslikdan hozir nima manfaati bor deyman-da sizlarga hozir bunaqa qilib.
Manfaati meni yerim chiroyli. 5 gektar yerda 40 gektar yer qildim. Kelgan odamda havas ketadi. Paxtam juda chiroyli, yaxshi. Hammanikidan zo'r, chunki mehnat qilsang zo'r bo'ladi-da. Yerimni olib qaysidir prokurorga ham, hokimga ham berish kerak. Bizga hokim prokurorlar yer olyapti. Yaxshi-yaxshi yerlarni o'zlashtirib ketyapti.
Ularga mumkinmi o'ziga?
Mumkin, pazalsa mana kelib shunday aytib berishi mumkin hozir. Nechta prokuror shunda yer olyapti, ta'sir jo'rayapti. Sizdan oldingi hokim, mana yeri bor ayla. Ayla ho, ketib ko'rsatishim mumkin. Kim kelsa ko'rsata olaman. Prokuror yerni ham ko'rsataman, Qarqatomonov. Ayla, yer olib turibdi. Bir kishi sindirdi-da xuddi menday qilib, etdi tiq-tiq qamadi, yo'qqa chiqardi-da, yerni olib qo'ydi.
Endi opa, mana bu yig'ilishlar haqida aytib bering-da, sizlar hozir dalada paxta terasizlarmi yo har ikki soatda yig'ilishga borasizlar? Mana konkret ayting,
bir kun har ikki soatda avtobusga tiqib, mashinam kecha ko'chaga qolib ketgan. Nasibda mashinam meni ko'chaga yotdi. Erimni tiqib olib ketgan, zo'rlab avtobusga tiqadi, xohlagan joyga olib boradi, prokuror, viloyat hokimi, Nishon tumani Baxtiyor Ismatov, zo'ravoningni men palon qilaman sani, kutingga palon qilaman deyoradi. Qo'pol bo'lsa ham.
Kim aytadi bu gapni?
Bizga maylisga chiqamiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, majlisga borishimiz kerak. Yer uzolib qo'yadi, qamab qo'yadi, menga sharmanda qiladi.
Majlisda nima gap bo'ladi o'zi? Nima?
Majlisga faqat haqorat. O'qimading, yeringni olaman, taxtdan to'ldir, nima qilsang qil, uy molingni sot, ishi kuni shu. Uyingni sot, qilaman mana shu. Qo'rqitish.
Aha, fermer yerida paxta bo'lsa, terayotgan bo'lsa, u bekitib qo'ymaydi-ku, beradi-ku shuni. Nimaga unga bunaqa tazyiq qilib, nima qo'rqitish kerak? Paxtangizning yarmini terib uyingizga bosib qo'yasizmi, yoki boshqa joyga sotasizmi? Nima qilasiz?
Yo'q, unday narsa yo'q. Men to'xtaysam, meni uyimga ham, dalamga ham, yubay odam kelsa, men gapimga javob bera olaman. 100% kerak bo'lsa. Lekin ularni bosimga chidolmay qoldim. Erimni bor qamab qo'y, sharmanda qil, obro'yini to'kdi. Chincha mehnat havoga uchib ketdi.
Nimaga? Nimaga havoga uchdi?
Qarang, kecha qamab qo'ydi. Hamma joyga ovoza bo'ldi. Odamlarni oldiga, fermerlarni oldiga tiq davay kishonsa, qamoq olib tashladi dedi. Sharmandalikmi? Meni dalamga paxta terilyapti. Ikkita kiyovimni chaqirdim. O'g'lim, o'zim paxtani topshirib keldik borib. Abitga ham kechqurun. Keyin erimni men telefon qilganimdan keyin Elina opaga chiqarib yuborishdi bir soatdan keyin. Doinlar chiqib kelgan ekan, dori pora ichib mana ertalab yana paxta terdiryapti borib.
Endi yeringizda paxta terayotganlar kim ular? Kimlar terayapti? Odamlar
xohishi bilan kelib. Kaliy zavod.
Kaliy zavod hammasi 150 kishi ham kaliy zavodmi?
Yo'q, 105 ta kalizavat, qolgan aholi xohlovchilar. Oldindan men shunday tadbirkor ayolman, o'shalarga yaqin qishloqda aholisidan foydalanaman. Ular boradi, chopig'imni, yaganamni, hamma ishimni qiladi, kerak bo'lsa borib paxtamni ham o'z xohishi bilan teradi.
Majburiylik, boshqa narsa yo'q, ovqat-poqatini qilib beryapsizlar sizlar.
Yo'q, bizda umuman kelib so'rashlari mumkin, hech qanday ovqatim vaqtida. Telegramdan urush yo'q. Faqat meni chatatayotgan, ezayotgan narsa prokuror tuman hokimini mana bu zo'ravonligi har 2 soatga mailis bozdik. Borib qamab qo'yishi shu chatatayapti. Paxtam yaxshi, Xudoga ming qalla shukr.
Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Mardon Shayxiddinov fermer xo'jaligi fermeri Bodomgul Nuorova bilan suhbat edi. Nishonlik fermer ayol bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Soyuz avariyasi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga yuborish vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 11 oktyabr kuni Soyuz raketasi start chog'ida avariyaga uchrashi ortidan kosmonavtlarni xalqaro kosmik stansiyaga eltish xizmati vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Halokat ortidan Roskosmos kosmonavti Aleksey Avchinin va NASA astronavti Nik Heygler maxsus kapsulada Qozog'iston hududida yerga tushgan. Qozog'istondagi Boyqo'ng'ir kosmodromida uchirilgan raketaning ikkinchi bosqichi motori o'chib qolgani aytilmoqda. Uning 2 kishidan iborat ekipaji omon qolgan. Tergovchilar avariya sababini aniqlaguncha AQSh ham Rossiya ham xalqaro kosmik stansiyaga kosmonavt yubora olmaydi. 2011 yildan beri fazogirlar xalqaro kosmik stansiyaga faqat Soyuz raketalari bortida chiqarib kelardi. Ammo Roskosmos avariya sababi aniqlaguncha ushbu raketalardan foydalanishni to'xtatib qo'ydi. Avariya raketa parvozi boshlangandan so'ng 2 daqiqa o'tgach, uning yon bloklari 2-chi bosqichning markaziy blogidan ajralayotgan soniyalarda sodir bo'lgan. Shundan so'ng kosmik kema qismlarga ajralib parashyut ishga tushgan. Dekabr oyida Soyuz raketasida bortida xalqaro kosmik stansiyaga 3 boshqa fazogirni yuborish rejalashtirilgan edi. Ammo mutaxassislar halokat sabablarini aniqlashga bir necha oy lozim bo'lishini aytmoqda. Ayni damda xalqaro kosmik stansiya bortidan bo'lgan 3 fazogir germaniyalik Aleksandr Gertz, amerikalik Serena Maria Anwon Chancellor hamda rossiyalik Sergey Prokopyevlar dekabr oyida yerga qaytishi rejalashtirilgan edi. Endilikda ular stansiyada ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir muammo fazogirlarni yerga olib qaytadigan kemaning batareyalarining quvvati taxminan 200 kunda tugaydi. Kema iyun oyida xalqaro kosmik stansiyaga yuborilganini hisobga olsak, 3 fazogirni 2019 yilning yanvarida yerga qaytarish lozim bo'lishi mumkin. NASA o'zining Space Shuttle dasturini 2011 yilda to'xtatib qo'ygandi. O'sha paytdan beri AQSh o'z fazogirlarini xalqaro kosmik stansiyaga yuborish uchun Rossiyaga millionlab dollar to'lab keladi. NASA'ning Rossiya bilan shartnomasi 2019 yil oxirida tugaydi. Buning ortidan shirkat 2 xususiy shirkat, xususan SpaceX hamda Boeing shirkatlari bilan hamkorlik qilishni rejalashtirmoqda. SpaceX shu kungacha 16 marta xalqaro kosmik stansiyaga turli zaxiralarni yetkazib berdi. Ammo shirkatning fazogir yuborishni ko'zlovchi raketa dasturi rejalashtirilgandan ko'pga cho'zilmoqda. Boeing shirkatining raketa dasturida ham aynan shunday holat kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ma
Michael dovuli 2 kunda yoq tropik borondan 4-chi toifali dovulga aylanib ulgurdi. Bu AQShning materikdagi asosiy hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biri ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Michael chorshanba kuni Florida sohiliga yopirilganda sinoptiklarni shoshirib qo'ydi, deydi Colorado shtati universitetining ob-havoshunoslik fakulteti tadqiqotchisi Phil Klotzbach. U yo'q joydan dam olish kunlari paydo bo'ldi va kechaga qadar aytarli e'tiborni jalb qilmadi, dedi u. Michael Florida shtatiga soatiga 155 mil tezlik bilan yopirildi va 5-chi toifaga aylanishi uchun bor yo'g'i 2 mil yetmadi xolos. Ob-havo ma'lumotlari yozib borilayotgan vaqtdan beri hech qachon oktyabr oyida Qo'shma Shtatlarning materikdagi hududiga dovul bunaqa tezlikda yopirilmagan edi. Dovul mavsumlariga qaraladigan bo'lsa, Michael AQShning qit'adagi hududiga 1992 yilgi Andrew dovulidan so'ng eng kuchli shamol bilan yopirilgani aniq bo'ladi. Bundan ilgari Amerikaning 1851 yildan beri ob-havo tarixida 2 marta kuchli shamolli to'fon 1969 va 1935 yillari yopirilgan edi. Meteorologlar dovul jadalligini baholash uchun markaziy bosimni o'lchashdan foydalanadi. Buni Klotzbach ham ma'qul ko'radi va tarixiy taqqoslar uchun aniqroq deb biladi. Chunki o'sha bosim uchoqda uchib borilib to'fonning ko'zida o'lchanadi. O'sha yerda shamol dovulning har yeridan ko'ra boshqacha bo'ladi. Bosim dovulning o'lchami haqida tushuncha beradi, dedi u. Shu tariqa o'lchanganda bosim qancha kam bo'lsa, dovul shuncha kuchli ekani aniqlanadi. Binobarin, Michael 1969 yili ro'y bergan Camilla dovulidan keyingi eng kuchli dovuldir. Qay tariqa o'lchamang, Michael AQShning materikdagi hududiga yopirilgan eng kuchli dovullardan biridir. Shu ma'noda u 1969 yilgi Camilla, 1992 yilgi Andrew va 2005 yilgi Katrina dovullari qatorida turadi. O'tgan yili AQShning Karib dengizidagi orol hududi bo'lmish Puerto Rikoga yopirilib, uni vayron qilgan Maria dovulini ham hisobdan soqit qilib bo'lmaydi. Yaqinda olingan aniq hisob-kitoblarga ko'ra, o'shanda 2975 kishi nobud bo'lgan ekan. Bunga dovul bilan bir qatorda sog'liqni saqlash tizimi, elektr quvvati ta'minotidagi nosozliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Yetkazilgan ziyon nuqtai nazaridan eng yuqori ko'rsatkich 2017 yili qayd etildi. O'shanda Harvey va Irma dovullari AQShning Karib dengizidan hududidan tashqari sohil bo'yi shtatlariga yopilgan edi. Ular asta-sekin harakatlanib, bir necha kun ichida kuchli yomg'irlarni olib keldi va Houston singari shaharlarni suv bosdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, jami tabiiy ofatlar AQShga 2017 yili 300 milliard dollarlik ziyon yetkazdi. Hali 2018 yili qancha ziyon ko'rilishi ma'lum emas. Michael va o'tgan oyda ro'y bergan Florence dovullarini hisobga olmasa, joriy yil nisbatan osoyishta kechmoqda. Michael dovuli yomg'irdan ko'ra shamol bilan ko'proq ziyon yetkazishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulloh Afg'oniston hukumatining Taliban harakati bilan muzokaralarga O'zbekiston vositachilik qilishiga umid bildirdi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan Afg'oniston ijroiya hukumatining raisi Abdulla Abdulloh 12 oktyabr kuni jurnalistlarga Afg'oniston tinchlik muzokaralarida xizmat ko'rsatayotgan davlatlar, jumladan O'zbekistonga o'z minnatdorchiligini bildirdi.
Davlat Afg'oniston rabiti xubi do'stona va asosiy ehtirom mutaqobil va rabitini kamsaygi doriy.
O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida do'stlik aloqalari bor. Bu davlat Taliban harakati bilan ham to'g'ridan to'g'ri aloqalarni o'rnatdi. Bu holat muzokaralarda katta yordam ko'rsatadi, dedi Abdulla Abdulloh. Taliban qurolli harakatining vakillari joriy yil avgustida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari bilan xavfsizlik, Afg'onistondagi mojarolarni tinch yo'l bilan bartaraf etish va mamlakatdan xorijiy qo'shinlarni olib chiqish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgandi. Ayni damda Abdulla Abdulloh Taliban harakatining do'stlik aloqalariga ishonmasligiga chaqirdi.
Tedod terroristas O'zbekiston ham dar qalbi Taliban hastan. Ki inishon mete kuno do'sti bo kishvar.
Taliban harakati saflarida qo'shni mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan ko'p fuqarolar harbiy tayyorgarlikdan o'tib, Afg'oniston hukumatiga qarshi janglarda ishtirok etadilar. Bu shaxslarning maqsadi Afg'onistondan so'ng o'z davlatlariga ham qurol bilan qarshi chiqishdir, dedi Abdulla Abdulloh. Abdulla Abdullohning ta'kidlashicha Afg'oniston muammosini faqat Afg'oniston hukumati va Taliban harakati to'g'ridan to'g'ri muzokaralar orqali hal qilishlari mumkin. Unga ko'ra shuning uchun ham Afg'oniston hukumati sentyabr oyida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishdan bosh tortib, mamlakat ichkarisida Taliban bilan to'g'ridan to'g'ri muzokaralar o'tkazishni ma'qul ko'rayotganini bildirgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z davlati tinchlik jarayonlarini istalgan bosqichida Afg'oniston hukumati va Taliban harakati o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni tashkil etishga tayyorligini bildirgan. Shu yil martida Toshkentda bo'lib o'tgan tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada 20dan ortiq xorijiy davlat va qator xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Mazkur xalqaro anjumanga Taliban harakati ham taklif etilgan, lekin harakatdan hech kim Toshkentga kelmagan edi. 2018-yilning avgustida Doha shahrida joylashgan Taliban harakati siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbos Tanigzay boshlig'idagi delegatsiya amaliy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistondagi chet el elchixonalarini qo'riqlovchilar ham paxta termoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka 10-oktyabr kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi PPX va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi xodimlaridan yetib kelgan shikoyatga ko'ra, xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlari ayni kunlarda majburan paxta termoqda. Ozodlik bog'langan boshqarmaning o'zini tanishtirmagan rasmiysi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo shikoyatga izoh berishga vakolati yo'qligini aytib suhbatni qisqa qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha mazkur boshqarma xodimlari ayni kunlarda Toshkent viloyatining Chinoz tumanida paxta termoqda. Bizga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar haqida kimga aytishimizni bilmayapmiz. Rahbarlarga murojaat qilaylik desak, biz bilan gaplashmayapti ular. Paxtaga borish ham, yeb ichish ham o'z bo'ynimizda. Sharoitni ko'rsangiz, odam yashaydigan ahvolda emas. Rahbarlar kelsa, hammasi zo'r, majburlash yo'q deb jo'natib yuborishmoqda. Deyiladi xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan ozodlikka kelgan shikoyatda. Ishdan bo'shatilish ehtimolidan qo'rqib ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan batalyon xodimlaridan biriga ko'ra, ularni paxtaga yuborish haqidagi buyruq ichki ishlar vazirining o'ziga oiddir. Vazir buyrug'i bilan birinchi 250-likda bo'lib keldik. Bugun yana 50-likda odam boshqa joyga ketdi. Yana 100-ta odam so'ralgan. Biz postda turadiganlar itdan battarmiz. Lekin ofitserlar xohlagan payt uyga borib, oilasining yonida bir kun bo'lib keladi. Bizga kunlik normangni bajarib ketaver deyishadi. 2 kunga uyga borib kelay desangiz, 200 ming berib ketaver deyishadi. Buning yoniga yo'l xarajatini qo'shsangiz, uyga bir kunga borib kelish salkam 300 mingga tushyapti. Buni haqlikni kimga aytishni bilmay yuribmiz, dedi ozodlikka bog'langan ichki ishlar vazirligi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston ichki ishlar qolaversa mudofaa vazirligi xodimlaridan tuzilgan paxta otryadlari Toshkent viloyati Chinoz tumanining Olmazor qishloq fuqarolik yig'ini hududida yotib paxta termoqda. Mazkur yig'in faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar vazirligi yigitlarining do'stlikda paxta terayotganini tasdiqladi, ammo ular yashayotgan sharoitlar haqidagi savolga javob berishni istamadi. Ozodlikka paxta terayotgan militsiya xodimlari tomonidan yuborilgan suratlardan ularning nam beton yerga ko'rpa to'shak yozib yotib turishga majburligi ko'riladi. O'zbekiston hududida joylashgan xorijiy davlatlar diplomatik vakolatxonalarini qo'riqlashni ta'minlash bo'yicha alohida militsiya batalyoni xodimlaridan 300 nafardan ko'prog'ining paxta terimiga olib ketilgani, bu vakolatxonalarni qo'riqlash jarayoniga qanday ta'sir etganiga oid ma'lumot hozircha ozodlikda mavjud emas. Ozodlik murojaat qilgan ichki ishlar vazirligi qolaversa ayrim elchixona vakillari xavfsizlik bilan bog'liq bu savolga javob bera olmasliklarini bildirdilar.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan viloyatidan Jizzaxning Mirzacho'l tumani dalalariga paxta terimiga poyezdda olib kelingan terimchilar sovuqda boshpanasiz, yeguliksiz qolgani haqida shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 oktyabr kuni Namangan viloyatidan 1200 dan ziyod terimchi poyezdda Jizzax viloyatiga olib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim namanganlik terimchilarning aytishicha, ularni Mirzacho'l tumanida hech kim kutib olmagan, oqibatda 70 ga yaqin odam yegulik va boshpanasiz sovuqda qolib ketgan. Mirzacho'lga olib kelingan namanganlik terimchilardan biri bu haqda shuni aytdi.
Sharoitlar yo'q. Bizni 63'te o'zi aslida Namangan shahridan 1200 odam kelgan. 20 vagonga joylangan. 1200tasidan 63tasi qayerdadir qolib ketdi. O'sha bizni odamlar 63-tasi Sivolskiyni sarson deb qoldi. Bizga hech kim qaramadi.
Terimchilarning aytishicha, Namangan viloyatida mahalla raislari ishsiz fuqarolardan Jizzaxga borib paxta terishni so'ragan. Jizzaxda yaxshi yashash sharoitlari, issiq ovqat berilishini va'da qilishgan.
Chaskoyim Obod mahallaning chaskoyi aytdi. Namangan shahar Obod mahalla. Ibrohim telefon qildi, aka dedi, bekorchi sizlar dedi, bekorchiman aka dedim. Desam ishi bor dedi, ketasizmi dedi. 5-10 kun dedi. Yo'q, nechqa kun konkret desam 10 kun dedi. Qayga desam o'ynab kelasiz paxta terib dedi. Yo'q, paxta terish kerak emas dedim. Ha, dedim, paxta terib kelaman bo'ldi dedim. Desam o'qa sharoitlar zo'r bo'ladi dedi. Sharoitlar yaxshi bo'ladi. Uni aybi yo'q, o'zi aslida.
Ozodlik namanganlik terimchilarining shikoyati yuzasidan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani hokimligiga bog'landi. O'zini tuman hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Namangandan poyezdda kelgan terimchilarni shaxsan o'zi kutib olgani va lozim sharoitlar bilan ta'minlanganini aytdi.
Boshqa joyga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Endi biz ba'zilar o'sha poyezdda kelib tushganini joylashtirib, avtobuslarda o'zimiz tashkil qilib takmolojniga odamlar olib borgan, joylashtirganmiz, hamma sharoitini qilib kelganmiz.
Shuncha odam kelyapti Jizzaxga yordam bergani, ularga qanaqa sharoitlar berilyapti?
Ular yotoq joy bilan ta'minlanyapti, ovqatlanishi bepul, transport bepul, dori-darmon hammasi bepul.
O'zbekistonda aholi zich bo'lgan Farg'ona vodiysidan odamlarni Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining aholisi oz bo'lgan tumanlarga paxta terimiga safarbar etish o'tgan yildan boshlangan edi. O'tgan yil Andijon shahridan Toshkent viloyati tumanlariga paxta terimiga majburan poyezdda olib kelingan terimchilar hokimiyatning yo'l kira va oziq-ovqat bepul bo'lishi haqidagi va'dalariga qaramay, ulardan poyezd haqi va ovqat puli ushlab qolinganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab hasharchilar paxtani terib bo'lgach, o'z yonlaridan xarajat qilib, uyga qaytishga majbur bo'lganliklarini ozodlikka aytishgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ushbu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.